Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining hisob-kitoblariga ko'ra, dunyo bo'ylab 1 milliarddan ortiq odamda nogironlikning biron bir shakllari mavjud. Bu dunyo aholisining taxminan 15%iga to'g'ri keladi. Shu bilan birga va surunkali kasalliklar bilan kasallanishning global o'sish tufayli nogironlikning darajasi oshmoqda. To'siqsiz va qulay muhit yaratish uchun nima qilish kerak? Uning yaratilishiga nima xalaqit beradi? Hozirda qanday ishlar amalga oshirilgan? Bu va boshqa ko'plab jihatlar haqida jamiyat uchun muhim va dolzarb bo'layotgan mavzular Oramizda dasturida ochib boriladi. Bugun uning dastur menejeri Azam Toshpo'latov bizga Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya bo'yicha qo'shma dasturi haqida to'g'ridan-to'g'ri aytib beradi. Oramizda dasturi. Azam, avval dasturning o'zi haqida gapirib bering. U qachon ish boshladi va siz uni kim bilan amalga oshirmoqdasiz?
Birlashgan Millatlar Tashkilotining 3 ta agentligi, ya'ni UNICEF, Xalqaro Mehnat Tashkiloti va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining butun hayoti davomida butun mamlakat aholisi uchun mavjud bo'ladigan ijtimoiy himoya tizimini yaratishda O'zbekiston hukumatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha BMT tizimining imkoniyatlaridan foydalanish uchun birlashadilar. Ya'ni aytganday, iqtisodiy o'sishni qamrab olish, qashshoqlikni kamaytirish va inson kapitalini rivojlantirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni tezlashtirish. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qo'shma dasturi o'z ishini 2020 yil yanvarida boshladi va 2021 yil oxirigacha amalga oshiriladi. Ya'ni 2 yil ichida.
Dasturning homiylari: Vazirlar Mahkamasi, Oliy Majlis, Moliya Vazirligi, Iqtisodiyot Vazirligi, Mehnat Vazirligi, Sog'liqni saqlash Vazirligi, Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash Vazirligi, shuningdek notijorat va nodavlat tashkilotlar. Ushbu qo'shma dastur O'zbekistonda ijtimoiy himoyani yaxshilashga qanday yordam beradi?
Kuchli
ijtimoiy himoya O'zbekiston milliy ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasining ajralmas qismidir. Shu bilan birga O'zbekiston fuqarolarini tenglash, uy xo'jaliklari o'rtasida o'tkaziladigan so'rov ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy himoya tizimi aholining atigi 55%ni qamrab oladi. Bolalar uchun nafaqa olish huquqiga ega bo'lgan oilalarning kamida 75%i ularni olmaydilar
va og'ir nogironligi bo'lgan bolalar va mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarning atigi 46%i pensiya yoki nogironlik nafaqasini olish imkoniyatiga ega.
Ijtimoiy himoya dasturlari aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga ijtimoiy va iqtisodiy manfaatlarini ta'minlash va shu bilan iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlaydi. Shu bilan birga pensiya, nafaqa va ijtimoiy xizmatlarning samarali kombinatsiyasi inson kapitalining rivojlanishiga yordam beradi. Masalan, ko'plab tadqiqotlar bolalar nafaqalari, bolalar va o'spirinlarning jismoniy va aqliy rivojlanishi uchun zarur bo'lgan qulay, oilaviy muhitni yaratishga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi.
Ma'lum bo'lishicha, qo'shma dasturni amalga oshirish uchun hali 1 yildan sal ko'proq vaqt bor. Shu vaqt ichida nima qilinishini aniqroq ayta olasizmi?
Qaysi konkretnih meroprietsiya, kotorye budut oshirilni v ramkakh
BMT qo'shma dasturi quyidagilarni nazarda tutadi. Dalillarga asoslangan va manfaatdor tomonlarning maslahati va fuqarolarni jalb qilish yo'li bilan ishlab chiqiladigan O'zbekistonda aholini ijtimoiy himoya qilishning milliy strategiyasini ishlab chiqish. Strategiya ijtimoiy himoyaning barcha tarkibiy qismlarini qamrab oladi va qashshoqlikni kamaytirish, ta'lim va sog'liqni saqlashni rivojlantirish strategiyalari bilan birlashtiriladi. Vazirlar Mahkamasi huzurida alohida ixtisoslashtirilgan bo'lim yoki muassasa tashkil etish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan aholini ijtimoiy himoya qilishni ta'minlashda samarali idoralararo hamkorlikni mexanizmini yaratish. Ushbu mexanizmning o'ziga xos shakllari hukumati bilan kelishib olinadi. Nogironligi bo'lgan insonlarni har tomonlama ijtimoiy himoya qilishni ta'minlash bo'yicha innovatsion yondashuvlarni amalga oshirish. Bu sohada aniq faoliyat quyidagilarni o'z ichiga oladi. Xalqaro funksiya tasniflar joriy etish uchun nogironlikni baholash bo'yicha mavjud jarayonlarni qayta ko'rib chiqish. Nogironligi bo'lgan insonlarning baholashda tibbiy yondashuvdan ijtimoiy yondashuvga o'tish. Bu nogironligi bo'lgan insonlar ehtiyojlariga ko'proq javob beradi. Ta'kidlash joizki, qo'shma dastur yetakchi xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda amalga oshiriladi va uni muvaffaqiyatli amalga oshirish faqat O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan samarali hamkorlik qilish orqali amalga oshiriladi.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi qismi. Nogironligi bo'lgan insonlar xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan. Ushbu bo'limda biz nogironligi bo'lgan insonlarning erkin harakatlanishiga va hech qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirmasdan kerakli xizmatlarni olishlariga imkon beradigan xorijiy mamlakatlarda muvaffaqiyatli tatbiq etilayotgan va foydalanilayotgan loyihalar, ixtirolar va barcha turdagi lifehack haqida gaplashamiz. Janubiy Koreyaning Samsung Electronics kompaniyasi imkoniyatlari cheklanganlar uchun iCan Plus deb nomlangan tizimni namoyish qildi. Kompaniya uzoq vaqt davomida o'z narxini asta-sekin pasaytirib, rivojlanish bilan shug'ullangan. iCan Plus bu kompyuter sichqonchasi bo'lib, u barcha funksiyalardan foydalanishda odamning qo'l harakatlarini talab qilmaydi. Barcha harakatlar ko'z harakati bilan amalga oshiriladi. Ushbu qurilma yordamida siz rasmlarni varaqlashingiz, internetda ma'lumot qidirishingiz va hattoki katta hajmdagi matnlarni terishingiz mumkin. Ushbu sichqoncha 18 xil buyruqlarni bajarishi mumkin. Qurilma datchikli ko'zoynak bo'lib, narx jihatdan ancha arzon. Kompaniya xayriya tadbiri doirasida kasalxonalar va qariyalar uylariga iCan Plus'ning bir necha yuz nusxasini sovg'a qildi. Va bundan tashqari, kompaniya loyihani tijoratlashtirmoqchi emas va tez orada texnologiyaning xususiyatlarini investorlar bilan baham ko'rishga va'da beradi. Bu butun dunyoda ushbu noyob texnologiyani amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Har juma kuni soat 9:30 da va 18:30 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalji qo'shma loyihasi oramizda dasturini tinglang.